жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Алматы қалалық сотында қоғамдық және азаматтық белсенділер Тәуелсіз трибуна саяси қалам газеті бас редакторының міндетін атқарушы Жанболат Мамайды қамаудан босатуды талап етіп акция өткізді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша акцияны Мамайды қорғау комитетінің мүшелері ұйымдастырды. Алматы қалалық сотында қазір Мамайдың адвокатының журналистік қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын өзгерту жөніндегі апелляциялық шағымы қаралмақ. Сот ғимаратында өткен акцияда белсенділер саяси тұтқындарға бостандық деп жазылған плакат ұстап тұрды. Плакатта Жанболат Мамай, қуғындағы олигарх, бұрынғы банкир Мұхтар Аблязов, азаматтық белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аян, саяси диссидент Арон Атабектің суреттері басылған. Акцияда сөйлеген журналист Гүлжан Ерғалиева соттан Жанболат Мамайды босатуды, болмаса үйғамаққа алуды, я кепілге босатуды талап етті. Оппозициялық саясаткер Әміржан Қосанов Мамайдың Назарбаевтың немерелерімен жасты адам екенін, өз елінің патриоты, қоғамдық іс-әрекетінің бұрыстығы жоғын айтты. Қосанов билік Мамайды босату керегін, оның сотқа дайындалу керегін мәлімдеді.
Қазақта обал деген сөз бар. Обал. Жанболат қазіргі елбасының немерелерімен жасты жігіт, 28 жастағы өсіп келе жатқан патриот. Оның айтқан сөзінің ішінде өтірік жоқ. Немересімен жасты, балаларымен жасты. Баланы осылай тоғытып қой, ол әрине асып кеткен әділетсіздік. Біздің қазіргі сұрап тұрғанымыз, міндетті түрде осы қалалық сот 2 айлық тұтқын емес, үйіне жіберсін. Үйіндегі қамаққа да көнетін шығар. Әке-шешесінің қасына барсын.
28 жастағы журналист Жанболат Мамайды ақпанның 10 күні сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы қызметкерлері ұстап, сот оны 2 айға қамауға санкция берген. Мамайды БТ банктен Мұхтар Аблязовтың кезінде ұрланған ақшаның бір бөлігінің ізін трибуна саяси қалам газеті арқылы қаржылық операциялар жасап жасырған деген күдікпен тергеп жатыр. Жанболат Мамай өзіне тағылған айыпты жоққа шығарып, бұл істі өзінің журналистік қызметімен трибуна саяси қалам газетін жабуға бағытталған саяси астары бар әрекет деп санайтынын мәлімдеген. Қазір шетелде жүрген оппозициялық саясаткер БТ банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Аблязов те Мамаймен ешқашан кездеспегенін айтып, жаңа айыпты абсурд деп атаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.